Star FM News.
kulan waxaan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda oo 1 trillion u qoondeysay si loo hubiyo in dhammaan Kenyaanka ay helaan biyo ku filan ama biyo nadiif ah sanadka 2030. Dhanka Soomaaliyana dhageystayaal waxaad ku maqli doontaan Soomaaliya iyo Eritrea iyo sidoo kale Masar oo war saxaafadeed ka soo saaray kulankii ay yeesheen iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo caalamka. intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door karo oo taariikhdu waxay ku beegan tahay 11-ka bisha 10-aad ee Oktoobar ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 8-da bisha 4-aad ee Rabiicul Aakhir ee sanadka 1446 ee Hijriga. Ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan, anigoo Maxamed Axmed Qaliif ayaa warka subaxnimada la socodsiinayay dhegeystayaal. Soo dhawaada, dowladda dhexe ayaa ku dhawaaqday inuu heer gabagabo marayo qorshaha lagu xaqiijinayay in dhammaan dadweynaha ay biyo ku filan helaan marka la gaaro sanadka 2030. xogyaha joogtada ee wasaaradda biyaha iyo maaraynta wasaqda ee dalka Julius Korir ayaa sheegay in qorshaha aanay ku bixi doonto dhaqaale dhan 1 trillion oo shilin. waxa uu sheegay in wadarta guud ee miisaaniyadda sanadkan ee biyaha ay tahay 32 billion oo shilin. xogyaha ayaa intaasi ku daray in 23 billion oo dhaqaalahan ka mid a ay ka heleen deqbixiyaasha sida Bangiga Adduunka iyo Bangiga Horumarinta Afrika, halka 7 billion ay ka timid dowladda iyo iyadoo qeyb inta hartana ay bixinayaan saamilayda kale. waxa uu carabka ku adkeeyey inay ku dadaalayaan sidii qoys walba u heli lahaayeen biyo nadiif ah. xogyaha wasaaradda biyaha ayaa caddeeyey in dowladda dhexe ay ka go'an tahay sidii qoys walba oo waddanka ku nool uu u heli lahaay biyo nadiif oo ku filan. booliska deegaanka Indiya ee ismaamulka Kirinyaga ayaa gacanta ku dhigay koox dambiilayaal ah oo ka kooban 6 xubnood oo ka dambeeyey falxatooyo xoolaha oo ka dhacay aagaasi ama deegaankaasi. eedaysanayaasha ayaa magacyadooda lagu sheegay Bedan Kiryoki Ragungu, kaasoo hogaamiyaha kooxdan, iyagoona lagu hayo saldhigga booliiska ee Sagana, waxaana lagu wadaa in maxkamad maanta lasoo taago. taliyaha booliiska deegaanka galbeedka ee Kirinyaga Moses Kasgey ayaa warbaahinta u sheegay in saraakiisha ay dabin u dhigeen tuhmanayaasha kadib xatooyola ah oo laga xaday tuulada Kahiro oo ka tirsan aagga Sagana. waxaaba intaasi ku diray in saraakiisha ay ku daba jiraan tuhmanayaasha kale, iyadoona lala xiriirinaya xatooyada 3 neef oo saca oo lagu qiimeeyey lacag dhan 300 oo shilinka dalka.
89.5 Star FM Galgaduud.
haatana haddii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya, shir 3 geesood ay ku kulmeen madaxweynayaasha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Eritrea Saad Safwarqi, iyo madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fataax Al Siisi ayaa shalay ka qabsoomay magaalada Asmara. bayaan ay si wada jira u soo saareen dowladda Soomaaliya iyo Masar ayaa lagu sheegay in laisla qaatay arrimaha la xiriira xasiloonida gobolka, iskaashiga amniga marinbadeedka badda Cas iyo Baabul Mandeb. shirkan ayaa ku saadeeyay iyadoo uu sii xoogeysanayay xiisada diblomaasiyadeed ee u dhexeysa Soomaaliya iyo Itoobiya, sidoo kalena uu xumaaday xiriirka Itoobiya iyo Eritrea.
shirf 3 geesood ah oo ay yeesheen madaxweynayaasha dalalka Soomaaliya, mudane Xasan Sheekh Maxamuud, Eritrea mudane Siyaad Safwarqi, iyo Masar mudane Cabdul Fataax Al Siisi ayaa waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee laga hadlay waxaa ka mid ah xasiloonida gobolka, iskaashiga 3 geesoodka ah, iyo amniga marin badeedka badda Cas iyo Baabul Mandeb. madaxweynayaasha oo ay weheliyaan wasiirada arrimaha dibadda Soomaaliya, Eritrea iyo Masar ayaa adkeeyey in iskaashi dhow iyo wada shaqeyn joogto ah lagu xaqiijin karo caqabadaha ka jira gobolka, waxayna isla qaateen in la xoojiyo xiriirka dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda. dhanka kale, Soomaaliya iyo Masar ayaa waxay soo wada saareen bayaan ay ka mid yihiin qodobadan: xaqiijinta midnimada, madax bannaanida iyo qarnimada buuxda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, iyo xoojinta dadaalada qaran ee lagu soo celinayo nabadda, amniga, xasiloonida dalka iyadoo la dhowrayo midnimada iyo madax bannaanida Soomaaliya. horumarinta iyo xoojinta iskaashiga labada dal ee dhinacyada amniga si looga hortago khataraha amni ee caalamiga ah iyo kuwa goboleed. iyadoo la taageerayo dadaalada Soomaaliya ee dhisidda hay'adaha dowladeed. Waxaan hoosta ka xariiqaynaa muhiimadda ay leedahay iskaashiga heer gobol iyo heer caalami si loola dagaallamo argagixisada loona ilaaliyo xuduudaha dhuleed iyo badeed ee Soomaaliya. Taageerada go'aanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaas oo meesha ka saaraya cunaqabataynta hubka ee saarneed Soomaaliya, waxaana Masar ay garab taagan tahay dadaalada lagu taageerayo ciidamada Soomaaliya si ay awood ugu yeeshaan inay soo celiyaan amniga iyo xasiloonida, gaar ahaan dagaalka ay kula jiraan argagixisada. Waxaana si gaar ah loo bogaadinayaa dadaalada howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee ATMIS iyo howlgalka cusub ee lagu beddelay iyadoo la raacayo jadwalka iyo qaabka waafaqsan xaaladda iyo baahida amniga ee Soomaaliya. Xoojinta codsiga Soomaaliya ee ku aadan sidii Jamhuuriyadda Masar uga mid noqon lahayd howlgalka cusub ee beddelaya ATMIS iyo sii wadista taageerada caalamiga ah iyo midda goboleed ee lagu maalgelinayo dagaalka ka dhanka ah argagixisada Soomaaliya. Sidoo kale waxaa lagu baaqay in nabadda iyo amniga gobolka la xoojiyo iyadoo lala kaashanayo howlgallada midowga Afrika iyo kuwa kale ee gobolka. Xoojinta taageerada caalamiga ah ee xasiloonida mustaqbalka fog ee Soomaaliya, gaar ahaan kaalmada militari iyo tan bini'aadanimo oo lagama maarmaan ah.
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan ururka 47aad ee gutada 8aad ayaa howlgallo ka dhanaa kooxda Al-Shabaab ka sameeyey deegaano dhowr oo ka kala tirsan gobollada Baay iyo Bakool. Howlgallada ayaa ka dhacay deegaanada kala ah Ceel Shariif, Moora Busle iyo Ceel Mareere oo dhammaantood ku yaala inta u dhexeysa degmada Bardaale iyo deegaanka Goofi Guduud ee maamulka Koonfur Galbeed. Taliyaha ururka 47aad ee gutada 8aad ee Labix Degle Axmed Maxamed Nuur ayaa warbaahinta u sheegay in howlgallada ay qayb ka yihiin dadaalada lagu xoojinayo amniga iyo xasiloonida deegaanada Koonfur Galbeed. Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in howlgallada khasaare ay ku gaarsiiyeen kooxda Al-Shabaab walow uusan carabaabin nuuca uu yahay khasaaraha ay gaarsiiyeen kooxdaasi, isagoo tilmaamay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay sii wadayaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Howlgallada ciidanka xoogga ee ka fuliyeen deegaano ka tirsan Baay iyo Bakool ayaa ku soo aadaya iyadoo maalin ka hor howlgallo ka dhacay deegaano ka kala tirsan Galgaduud iyo Shabeellada Dhexe lagu dilay 19 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab, sida dowladda dhexe ee Soomaaliya sheegtay, kuwaasoo isugu jiray horjoogayaal iyo maleeshiyada. Markaana dhegeystayaal, haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey ee dhankaasi caalamka, warbaahinta Al Jazeera ayaa ku marmaysay in muuqaalo la xiriira qiiq laga arkay bartamaha magaalada Beyruud ee caasimadda dalka Lubnaan, iyadoo ciidamada militariga Israa'iil ay duqeeyeen dhismooyin la degan yahay, islamarkaana ay ku dishay ugu yaraan 22 qof, halkay ku dhaawacmeen 117 sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee dowladda Lubnaan. Madaxa nabad ilaalinta qaramada midoobay Jean Pierre Lorix ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in badbaadadii ammaanka nabad ilaalinta Lubnaan ay ku jirtay in Israa'iil ay joojiso duqeynta ee ka wada dalka Lubnaan, gaar ahaan koonfurta waddankaasi. Qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in Israa'iil ay galayso dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhanaa bini'aadanimada, iyadoona weeraro weli ka wada xarumaha shaqaalaha caafimaadka ee marinka Gaza ee dalka Falastiin. Ilo wareedii caafimaad ayaa u sheegay warbaahinta Aljaziira in 63 qof oo Falastiiniyiin ah lagu dilay duqeymaha cirka Israa'iil ee marinka Gaza 24 saacadood ee la soo dhaafay. Tan iyo 7 bishii Oktoobar ee sanadkii 2023, ugu yaraan 42,065 qof ayaa lagu dilay marinka Gaza ee dalka Falastiin, halka muddadaasi lagu dhaawacay 97,886. warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda Star FM waa nagaynta. Anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin warramaya, sidoo kale noqolka soo saaray cidduu warkayga seega, waxay dib uga daalacan karaan barta internetka aynu ku leenahay. Ciwaankeeduna yahay www.starfm.co.ke, halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.